Кадрименде радио тыңдаушыларыбыз, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Адеттегидей алда тыңдайтын тактарыңызды тагы да эстериңизге сала өтөйүн. Алматыда ТМТ элдер жетекчилеринин бир расмий саммити өтүп жатыр, онда талкуланган маселелер менен таныштырып өтөмүз. 2010 жылдан баштап Казакстанда дарыгерлерди үйгө интернет аркылуу чакыратын веб-портал ишке кошулмакчы, бирок анын канчалыкты кулайлуу болатындыгы жайында айтатын болабыз. Казакстанда аскерий кызметин өтөп жаткан жаштар неге өзүнө өзү кол салат деген кабарыбызды тыңдайсыздар. Сондай ак чет эл асып кеткен тажик мигранттары айылдар менен SMS аркылуу ажырашууда дастурга айналдырганы жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен катар бүгүнкү таңда дин менен астрономиянын негизи ортак деген пикирге айгак жетип жатканы жайлы айтатын болабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадрменде радио тыңдаушыларыбыз, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсак, Алматыда бірқатар ТМД мемлекеттерінің басшылары бас қосты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болса, Алматы маңындағы тауда Ақбұлақ курортында өтіп жатқан бұл ТМД мемлекеттерінің бейресми саммитін аша отырып, мен сіздерді Алматы маңындағы осы бір тамаша жерге қош келдіңіздер деп қарсы аламын деді. Ол, біз ортақ мүдде мәселелермен пікір алмасу үшін жиналдық деді Қазақстан президенті.
Ақбұлақ тау шаңғысы курортында өткен бірқатар ТМД мемлекет басшыларының бейресми саммитінде Белоруссия, Ресей және Қазақстан басшылары кедендік одақтың түпкілікті қалыптасуы турасында мәлімдеме жасады. Ел басшыларының пікірінше, ынтымақтастықтың келесі бір үлкен қадамы үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру болмақ. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық құрылымын жасау 2012 жылы толықтай аяқталады деп жоспарланып отыр.
Біз осы бастан кедендік одақтың пайда болғанын барша әлемге мәлімдейміз және бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастырудың кестесін бекітеміз. Біріншіден, үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті тудыру қадамдарының жоспарын жасау, Беларусия, Ресей, Қазақстан үкіметтері кедендік одақ комиссиясымен бірге іс-қимылдар жоспарының жүзеге асуын қамтамасыз ету. Бекітілген мерзімде Еуразиялық экономикалық одағының мемлекетаралық кеңесін хабардар ету. Кедендік одақтың мемлекет басшылары дәрежесіндегі жоғарғы органы.
Дейді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ аталмыш кездесуде 1 қаңтардан басталатын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жайында әңгіме болды. Армения президенті Серж Саркисян Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің мүдделерін де қорғайтындығына сенім білдірді.
Мен Қазақстан халқы мен оның президентін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететіндігімен құттықтағым келеді. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшелерінің ішінде осы ұйымға төрағалық ететін бірінші мемлекет. Мен осы мерзімде Қазақстан біздің ұйым мүшелерінің де мүдделерін қорғайды деп сенемін.
Дейді Армения президенті Серж Саркисян. Сонымен бірге бейресми кездесу барысында Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келер жылғы саммитін Қазақстанда өткізу туралы ұсыныс жасады. Ақбұлақ кездесуінің қонақтары Қазақстан басшысының бұл бастамасын бір ауыздан қолдады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларыбыз, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда келе жатқан жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерді үйге интернет арқылы шақыра алады. Бұл Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша жасалған ақпаратты танымдық веб-портал арқылы жүзеге аспақшы. Оған қоса қазақстандықтар денсаулық кітапшасы мен қабылдауы қажет медициналық препараттар туралы ақпаратты да осы веб-парақшадан тауып білуге мүмкіндік алатын болады. Бұл дәрігердің жұмысын жеңілдетуге бағытталған деп отыр. Алайда дәрігерлердің өзі де және тұрғындар да мұндай шараның іске асуына күмәнмен қарайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебайдан тыңдасақ.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің infohealth.kz ақпаратты танымдық веб-порталы 2007 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Салауатты өмір салты, медициналық қызмет және жалпы медицина туралы қол жетерлік және мүмкіндігінше толық мәлімет беру порталдың мақсаты. Сондай-ақ онда мамандарға сұрақ қоюға және оған мамандандырылған жауап алуға мүмкіндік беріледі. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша жаңа жылдан бастап бұл портал денсаулық сақтаудың бірыңғай жүйесімен бірігіп тұрғындарға электронды қызмет көрсете бастайды. Яғни қазақстандықтар интернет арқылы емхананы ауыстыру, дәрігердің қабылдауына жазылу және дәрігерді үйге шақыру мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ, бұл электронды порталда әр адамның денсаулық кітапшасында табуға болады. Тіпті науқас қабылдауы қажет препараттар туралы ақпарат та сонда жазылады деп жоспарлануда. Алайда дәрігерлер мұндай жобаның іске асуы ақылға сыймайды дейді. Дәрігер кеңесші Гаухар Ткаченко бұған өте үлкен қаражат қажет болады деп есептейді.
Негізі мұндай жоба болуы керек деп есептеймін. Алайда біздің ел капиталистік ел емес. Оны іске асыру кезінде үлкен қиыншылықтар туындайды. Қаржы мәселесі тағы бар. Дәрігерлер науқастарды көптеп тартады, сол арқылы ақша табады. Алайда ол емнің сапасына кім жауап береді? Бұл жоба әлі біраз уақыт жоспарланады, енгізіледі. Қиялға жайып нәрсе ғой бұл.
Дәрігерлерді интернет арқылы шақыру туралы қала тұрғындары қандай пікірде екенін білу мақсатымен Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Жауап берген азаматтардың барлығы дерлік мұндай жобаның іске асуына күмәнмен қарады.
Заман солай, ол интернет жұмыс істеу керек, оларда соның бәрі іске асу керек. Өйткені біз енді дүниеден қалып қоламаймыз ғой. Бірақ енді оның ар жағында олар қалай оны істейді, не істейді, қалай емдейді, қанша біздің қалтамызды қағады, кім біледі оны? Мен мұнда профессормын, алатыным 50 мың. Мен тек қана сол қалтамды қағатын үшін ғана мен сол интернеттен бәрібір оларды шақырмаймын да хабарды бермеймін. А бұлай енді жағдай жақсыларға жақсы шығар.
Дұрыс болады бір жағынан, но мүмкін жылға алсын. Бір дәрігер жақсы болса, оған түгел жазылады, оны түгел шақырады. Ауыл дәрігер уақыты қалай болады? Оны үлгермейді. Басқа дәрігерлер жұмсыз қалады. Мен соны ойлаймын. Ол мүмкін емес.
Интернет бізге келмейді, дамыған жоқ қой ондайға. Оның үстіне мына қарапайым халықтың бәрінде үйінде компьютер жоқ қой. Интернетті көбісінде қосылмаған. Ол интернет қосылған жағдай бар адамдарға және жақсы шығар. Егер шынымен де осы шара жүзеге асылған болса, одан да жедел-жәрдем шақырсаң жеңіл сияқты да. Интернеттен шақырғанмен ол қандай дәрігер, ол келе ме, келмей ме, ол хабарламаны ол алды ма, алмады ма, оны білмейсің. Ол жауабы сразу келе ме, ол күні түсті деген. Өліп қалғаның енді келуі мүмкін ол.
Білмеймін, бізде үйде Қазақ Телеком қосылған едік, ол Қазақ Телекоммен интернетпен жұмыс істеуге мүмкін емес. Сондықтан оны ажыратып тастағанбыз. А қаншалықты ол интернеттен шақыра қойған жаңағы оған тағы да ақы қосылады ғой. Жеткені бар, машинасы бар, бензині бар, врачтың еңбегі бар, уақыт бөлгені бар. Мен ойымша ол қазіргі осы күнде ол шешілетін шаруа емес деп ойлаймын. Оның болашағы жоқ.
Жобаны іске асыру туралы ақпаратты білу үшін Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанмен жауап беретін маман болмады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген қызметтер алдымен Астана қаласында жүзеге асады. Ал кейін бүкіл Қазақстанды қамтиды деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Батыс Қазақстанда қарашығанақ Орал газ құбырын ашты. Алматыда ТМД елдерінің ресми саммиті өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының климат конференциясы Копенгаген келісімі бойынша қарар қабылдады. Ауғанстан президенті жаңа үкіметтің құрамын ұсынды. Оңтүстік Осетия грузиялық екі жаста рақымшылық жасап отыр. Батыс Балқан елдері Еуропа одағына виза режимі алынғанын хабарлады. Камбоджа 20 ұйғырды Қытайға қайтаратын болды. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық. Қазақстанда әскери қызметін өтеп жатқан жастар неге өзіне өзі қол салады? Осы тақырыпта хабарымызды тыңдайсыздар. Және нәпақа табу үшін шетел асып кеткен тәжік мигранттары әйелдерімен SMS арқылы ажырасуды дәстүрге айналдырған жайлы айтамыз. Сонымен қатар бүгінгі таңда дін мен астрономияның негізі ортақ деген пікір жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен құрметті ағайын, Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, отбасында дұрыс тәрбие алмағандықтан жастар әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайды. Алайда Қазақстан жастары әскерге барған азаматтардың мінез-құлқының өзгеріп келетіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенінен көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қараудан өткен болатын. Қойған диагнозы бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, дежүргенде ондай аурумен ауырған көрмеген. Кеңесі келген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап, әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқанына сенімді екенін айтып берді.
Менің ағам 2 жыл бұрын әскери борышын өтеп келді. Мен оны әскер қатарында болғанда жақсы нәрселер үйреніп келеді дей алмаймын. Оның адамдармен қарым-қатынасы және мінез-құлқы өзгеріп келді. Жақсы жұмысқа орналасып кетуіне де әсері болған жоқ. Физикалық тұрғыдан жақсы дайындалып келгенімен жүйкесі тозып келді. Біріншіден тез ашуланып, жаман сөздер айтатын болды. Екіншіден өзге адамдардың пікірімен санаспайды. Алдына жоспарлар құрмайды. Яғни адамдармен қарым-қатынасы өзгерді.
Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Кастенко жастар үйде дұрыс тәрбие алмағандықтан әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, әскер қатарына алынған азаматтардың онда әлімжеттік көргені туралы айтуға намыстанады. Людмила Кастенко дәл осы себептен жауынгерлер суицид жасайды деген пікірде.
Жаңа жылдан бері әскерде 3 азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Суицид жасайтын солдаттардың қатары азаяр емес, көбейіп келеді десем қателеспейтін шығармын. Бұл адамдар бізге хабарласып айтқандары ғана. Солдаттарды киіммен қамтамасыз ету жағынан, тамақтану жағынан ешқандай мәселе туындаған емес. Бұл проблемалар әскерден шығып жатқан жоқ. Үйінен алған тәрбиесі қандай соған байланысты. Әскерде солдатты адам өлтіруге үйретпейді. Онда тек бір жыл ғана әскери борышын өтеуге барады. Ал әскерде бір жылдың ішінде бас кесер болып шықпайды.
Қазақстандағы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбетов қанша жауынгер жылына суицид жасайтыны туралы ақпарат берілмейтінін жеткізді. Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің берген ақпаратына қарағанда, комитетке аптасына кем дегенде 2 рет жауынгерлердің ата-аналарынан шағым түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, яғни Қазақстанға көршілес елдерде болып жатқан жағдайлармен, яғни өз отбасыларымен байланыстарын үзгісі келетін тәжік еңбек мигранттары технологиямен мұсылмандардың дәстүрін қосатын әдісті пайдаланып жатыр екен. Телефон арқылы талақ деген сөзді SMS-пен жіберу шетелде жүрген ер адам үшін өз әйелімен ажырасуына жеткілікті десе болады. Алайда бұл Тәжікстандағы әйелдердің алиментке немесе тағы басқа қолдауға қол жеткізуіне мүмкіндік бермей отыр. Мұның себебін әріптесім Саида Бабамғожа толығырақ түсіндіреді.
Тәжікстанның шығысындағы Рашт аймағында тұратын 25 жастағы Азиза Қобылова таяуда күйеуінен ажырасу жөнінде хабар алды. 4 жылдық некенің аяқталғандығы Қобылова үшін күтілмеген жағдай болды. Ресейде жұмыс істейтін оның күйеуі алдымен оған телефон шалып, онымен ажырасатындығын айтқан. Мұны растау үшін ол әйеліне телефон арқылы SMS-пен талақ деп жазыпты. Сүннит мұсылмандардың дәстүрі бойынша ажырасу дегенді білдіретін бұл сөз некені тоқтату үшін жеткілікті деп есептеледі. Қобылованың жағдайында оның күйеуінің некені аяқтау үшін заманауи технологияны пайдалануы оны үй күйсіз қалдырып отыр. Қобылова Тәжікстанда мұндай жағдайға тап болып отырған жалғыз ғана әйел емес. Бұл елде жұмыссыздық кең етек жайғандықтан көптеген тәжік ер азаматтары маусымдық жұмыссыз іздеу үшін шетелге аттанады. Бірақ олардың арасында SMS арқылы некені тоқтату әдісін пайдаланатындар елдегі ажырасу деңгейінің өсуіне және тәжік әйелдерінің өмір сүруге ақшасыз қалуына септігін тигізуде. Күйеуімен телефон арқылы ажырасқан Қобылова қазір төркініне оралып, әке-шешесімен және 3 бауырымен тұрып жатыр. Күйеуім менің көңілімді қалдырды, бірақ мен бұған еңбек миграциясына айыптап отырмын. Осыдан 4 жыл бұрын үйленсек те біз тек бірнеше ай ғана бірге тұрдық. Ол негізінен Ресейде жұмыс істейді, дейді Қобылова.
торсун при Москвара миоан маст мешаван. Мен хами кор мешава.
Мәскеудегі мигранттар ақшадан басқа еш нәрсені көрмейтін сияқты олар үйлеріндегі әйелдерін ұмытып жатыр, дейді Қобилова. Болжамдарға сәйкес 1 миллионға жуық тәжік азаматы Ресей мен тағы басқа елдердегі маусымдық жұмыстарға тәуелді. Шетелге жұмыс істеуге кеткен мигранттар ұзақ уақыт бойы еліне оралмайды, ал бұл өз кезегінде Тәжікстандағы некелерге теріс әсер етуде, дейді әйелдердің құқықтарын қорғаушы белсенділер. Тәжікстанда ажырасу деңгейі туралы нақты ресми мәліметтер жоқ. Бірақ неке бойынша адвокат Бақтиер Насрулоевтың пайымдауынша некелердің кемінде 25%, яғни 4 некенің бірі сәтсіздікке ұшырайды. Бұл көрсеткіш ақш сияқты елдердегімен салыстырғанда төмен деп есептеледі. Дегенмен де 1990 жылдарда жарияланған ресми деректермен салыстырғанда Тәжікстандағы ажырасу деңгейі жоғарылаған. Сол кездері бұл көрсеткіш 8% болған. Тәжікстандағы жастар мешітке барып неке қидырады немесе ресми түрде үйленеді. Алайда Тәжікстан заңы бойынша діни әдет ғұрып негізінде қиылған некелер ресми түрде мойындалмайды. Сол сияқты Тәжікстан заңы талақты да заңды ажырасу деп танымайды. Ресми түрде үйленгендер некелерін заңды жолмен тоқтатуы тиіс. Алайда шын мәнінде жағдай өзгеше, дейді адвокат Насрулоев. Зайырлы қоғам заңдарына қарамастан іс жүзінде көптеген мигрант ер азаматтары телефон арқылы талақ деп әйелдермен тиімді ажырасып жатыр, дейді Насрулоев. Өкінішке орай мұндай жағдайда әйелдер көп нәрсе жасай алмайды, дейді ол. Тәжікстанның отбасы мен ажырасу туралы кодексі техникалық жағынан совет кезіндегі заңға негізделген. Отбасындағы ортақ мүліктерді тең бөлісу, балаға төленетін алиментті талап ету сияқты әйелдердің құқықтары ресми түрде қорғалған. Алайда Насрулоевтың айтуынша жүздеген жағдайда күйеулерінен SMS-пен талақ деген сөзді алған келіншектер заңды түрде ажырасу туралы арыз тапсырғанда олар тағы бір проблемаға тап болған. Мұндай жағдайда соттар ажырасу үдерісін бастай алмайды. Заңға сәйкес күйеуі сот арқылы ажырасу үдерісінің басталғандығы туралы ресми түрде хабарландырылуы тиіс, дейді Насрулоев. Бірақ SMS арқылы ажырасу туралы хабар алған әйелдер көп жағдайда шетелде тұратын күйеулерінің нақты мекенжайын біле бермейді. Ажырасқысы келетін көптеген мигранттар некелік мәртебесі жөніндегі мөртаңбасы қойылмаған жаңа паспорт алып жатады, дейді заңгерлер. Душанбеде орналасқан гендерлік саясат бойынша үкімет емес ұйымының негізін қалаушы Мариям Давлатованың айтуынша, көптеген тәжік әйелдері, әсіресе ауылды жерлердегілер, ажырасу үдерісіндегі құқықтарын білмейді. Сол үшін ер адамдардың көбі осыны пайдаланады, дейді Давлатова. Ал елдің солтүстігіндегі суық аймағында тұратын мұғалім Сұлтан Алиева мигранттардың жағдайын кедейшілікпен байланыстырып, егер ер азаматтар үшін елімізде жұмыс мүмкіндіктері болғанда, олар Ресейге бармас еді, деп атап көрсетеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе ретінде қаралып келген. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр, алайда тарихқа көз жүгіртетін болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты Саида Бамғожадан тыңдаңыздар.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты, дейді.
John starts the gospel in the beginning was the word.
Джон Инжилде басында сөз болған деп бастайды. Ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Инжилге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Аль-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады.
What Islam has done, I think Islamic civilization has produced, is to begin to say that
Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының сондай-ақ қысқа толқындағы жиеліктерінде назарларыңызға ұсына кетейік. Азаттық радиосының хабарлары сана уақыты бойынша қысқа толқында таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Yeah.